tämä on niin brutaali tapa yrittää saada lasta, että mä olin siellä alusvaatteisilla, niin kävelin jotain maahan piirrettyä viivaa pitkin ja yritin sitten silmät kiinni ja osua nenään ja korvaan käsilläni ja vaikka mitä, että niin kuin, et mä muistan semmoisia vähän vihankin tunteita niin kuin sitä koko prosessia kohtaan.
Hyvää iltaa ja tervetuloa Elämän kouluun. Tänään jatkamme pari viikkoa sitten aloitettua keskustelua lapsettomuudesta. Tässä ohjelmassa keskitymme adoptioon. Vieraanamme on Rimona ja Hannu Hakkarainen, jotka ovat opetelleet 4 hengen perhe-elämää nyt kutakuinkin 5 vuotta. Tätä ohjelmaa kustantavat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry. Minun nimeni on Ari Koivulahti. Vieraamme tapasivat toisensa opiskelutanssiaisissa 10 vuotta sitten, kun Hannu pyysi daamikseen Rimonaa. Rimonalle olivat kaverit kuiskineet, että pyyntöön kannattaisi ehdottomasti suostua, sillä pyytäjässä oli Rimonalle sopivan täydellisen miehen aineksia. Tanssiaisissa taisivat askelmerkit sopiakin vallan hyvin, sillä häitä juhlittiin 2 vuotta myöhemmin, vuonna 2007. Mutta perheen perustaminen ei edennytkään aivan suunnitelmien mukaan. Hannu kertoo avioliiton alkumetreistä.
Mulla oli opiskelujen kautta työ, oli Pohjois-Suomessa ja sitten oli, se olisi ollut niin kuin sopivaa, että me saadaan lähteä perhe kasvamaan sitten hyvin pian naimisiin menon jälkeen. Ja kuitenkaan sitä ei alkanut, meillä ei alkanut lasta sitten kuulumaan ja siitä alkoi sitten meidän lapsettomuus taival. Ja toisaalta sitten yhteinen aika toisessa vastakupissa, mutta kyllä me kovasti tosi paljon toivottiin ja odotettiin, että meille tulisi lapsia, tulisi perheen lisäystä.
Niin yhteensä sitä odotusta kertyi sitten 7 vuotta siihen, kun pojat muutti meille.
2 ohjelmaa sitten puhuttiin lapsettomuudesta ja siitä, kuinka rankkaa se aika on. Miten te kuvailisitte sitä odotusaikaa, mikä kestää ja kestää ja kestää? Siis raskaaksi tulemisen odotusta.
No se on ihan tosi mustaa aikaa, että lapsettomuus on ollut mun elämäni suurin kriisi ja jotenkin niin kuin sen lapsettoman identiteetin käsittäminen, niin se on niin epäkonkreettinen, että siihen ei saa niin kuin mitään otetta. Että jos sitä nyt vertaa vaikka äitiyteen, joka on hyvinkin konkreettinen asia, niin se lapsettomuus on sellainen, niin kuin, se on semmoinen joku niin kuin venyvä rätti, joka vaan niin kuin on tosi ruma ja siihen ei saa mitään otetta ja se on niin täynnä tyhjiä toiveita ja pettymyksiä ja ulkopuolisuutta ja semmoista epäonnistumista ja kaipausta, surua. Et se on ollut mulle ihan äärettömän raskas vaihe ja pitkä vaihe meidän elämässä.
Mainitsit ulkopuolisuuden. Mitä se merkitsi?
No se oli vähän sellainen, että mä oon ollut kauhean semmoinen päättäväinen elämässä ja tehnyt asioita hirveän suunnitelmallisesti ja tottunut siihen, että kun mä teen työtä jonkun päämäärän saavuttamiseksi, niin mä myös saavutan sen. Ja sitten kuitenkin tämä niin kuin lapsi perheeksi tuleminen ja äidiksi tuleminen niin ei ollutkaan sellainen saavutettava asia. Ja sitten tuli sellainen olo, että niin kuin, mä monesti sanoin, että juna meni ohi. Että yhtäkkiä me huomataan, että meidän lähipiiri ja meidän ystäväperheet niin alkaa elää sitä lapsiperhe-elämää ja me ollaan vain päivä toisensa jälkeen kaksistaan ja vuosi toisensa jälkeen. Ja jotenkin tuntuu, niin kuin, että meillä on ihan eri raiteet ja vaikka niin kuin se oma lähipiiri ja ne ystävät on tukeneet meitä niin kuin kaikilla osaamilla ja mahdollisilla tavoilla ja mistä ollaan tosi kiitollisia, niin silti se ulkopuolisuuden olo on, niin kuin, se on tosi kova. Ja sitten se totta kai niin kuin nostaa päätään erilaisissa tapahtumissa, lasten syntymäjuhlat tai ristiäiset ja siunaamistilaisuudet, lasten syntymäpäivät, joulut, äitien päivä kaikista kauheampana, milloin mä ainakin sit linnoittauduin aina kotiin, että mä en niin kuin pystynyt lähteä vaikka seurakunnan Jumalan palvelukseen, missä oli sitten ne lapsikuorot ja muut, että se oli semmoinen itsesuojeluvaisto siinä, että ja monet keskustelut, joissa sitten koki suurta niin kuin ulkopuolisuutta ja semmoista, että miten tässä näin kävi.
Hannu, huomasit sä, että olisi tuona aikana ruvennut valikoimaan paikkoja, mihinkä menee?
Musta tuntuu, että silloin alkuvaiheessa, kun se kriisi niin kuin alkoi havaitsemaan sen, että tämä on, niin kuin meidän tie ei olekaan niin helppo ja niin valmiiksi kirjoitettu. Tai valmiiksi kirjoitettu ehkä, mutta se, että me ei itse ymmärretty sitä, että mikä meidän tie oli siinä ja se epätietoisuuden aika ja semmoinen surun aika, mikä siinä alkuvaiheessa varsinkin oli, niin kyllä mä muistan, että se oli, meillä molemmilla oli paljon helpompaa olla tekemättä niitä lapsi, tai menemättä niille lapsiperhekutsuille tai paikkoihin, missä sitten kohtaa pieniä lapsia. Et kyllä me se suru jaettiin niin kuin yhteisesti ulospäin. Sitten miehenä kuitenkin eri tavalla mä koen sitä, että mä en ehkä puhunut siitä niin, ja mulle oli ehkä vaikeampi kertoa siitä ja tukeutua sitten kavereihin. Se oli ehkä hieman toisenlaista aikaa, ja niin kuin miehenä varmasti eri tavalla kokee tämmöiset asiat ihan luontaisestikin.
Mies ja vaimo saattavat siis kokea raskauden lykkääntymisen hyvinkin eri tavalla, ainakin aluksi. Hakkaraiset kertovat, miten he sen kokivat omilla tahoillaan.
Me tosiaan heti naimisiin menon jälkeen niin toivottiin kovasti sitä lasta, ja sitten muutamassa kuukaudessa jo huomasi, että se ei tullut sieltä ihan tilaten, vaikka kaikkemme toki tehtiin. Ja sitten se meni hyvin äkkiä niin kuin mulla semmoitteeksi aika niin kuin biologiseksi mun niin kuin kuukautiskierron seuraamiseksi, ja hyvin tämmöistä niin kuin asiat oli Excelissä ja mentiin kalenterilla ja suunnilleen kellolla eteenpäin ja sitä kaikkien vinkkien kanssa. Sitten koitettiin sitä lasta meille saada, ja jossain kohtaa mä join varmaan 5 litraa kreippimehua päivässä, kun semmoinenkin ohje jostain tuli, että mulla siinä sitten hyvin äkkiä tuli niin kuin koko homma rupesi maistua tosi puulta ja ole aika niin kuin karua. Mutta sullehan se varmaan oli aika antoisaakin niin, aikaan.
Se oli nuorelle aviomiehelle, se oli aika niin kuin sen lisäksi, että jo jotain tiettyä mehua ja se on jotain tietynlaisia pähkinöitä, niin se oli aika niin kuin miehenä onnellista aikaa. Vaikka mentiin kalenterin pohjalta, mutta ehkä siinä oli paljon myös iloa sitten ja paljon sellaista miehistä onnistumista.
Miten mä niin kuin sua seurasin, niin tuntuu, että sä ehkä jopa vasta niin kuin vuotta myöhemmin rupesit niin kuin sitä suremaan. Et mulle se oli hyvin paljon aikaisemmin, että sulla oli semmoista intoa, että sen kun vaan jatketaan ja yritetään kovasti, ja sä suuresti nautit siitä niin kuin määrästä. Että mulla se oli kyllä paljon aikaisemmin sit jo sellaista niin kuin surua, ja mä oon meistä se semmoinen pessimistisempi, ja jotenkin sä oot sit se optimisti, jolla joka ajattelee, että kyllä se siitä.
Missä vaiheessa sana adoptio tuli teille niin kuin keskusteluihin?
No se tuli itse asiassa seurusteluaikana, että mä oon itse jotenkin haaveillut aina adoptiosta, että mä oon vaan kuvitellut, että se olisi mennyt niin päin, että meille kenties olisi tullut niitä biologisia lapsia, ja sitten jossain kohtaa olisi annettu koti niin kuin pikkusisaruksille tai pikkusisarukselle. Että
niin mä muistan sen, että sä haaveilit kokonaista lentopallojoukkueesta.
Puhutaan kohta lisää tuosta ihan käytännön asioista adoptioon liittyen, mutta että missä vaiheessa kääntyi niin kuin semmoinen suru iloksi?
No mulla on aika konkreettinen se niin kuin päivä, milloin me sitten käytiin tutkimuksissa ja saatiin sieltä aika musertavat vastaukset, että siinä päivässä ei ollut mitään niin kuin kaunista, mutta mä muistan aina sitten sen päivän sanan siltä päivältä. Näin sanoo tosiaan pyhä, sinun edessäsi on nyt avoin ovi, jonka minä olen avannut, eikä sitä kukaan toinen voi sulkea. Ja siinä päivänä niin kuin tuntui, että kaikki ovet oli mennyt kiinni. Että sitä ei voinut niinku ymmärtää. Ja vasta jälkikäteen, niinku nyt kun katsoo elämää taaksepäin, niin jotenkin se päivä on niinku muuttunut tosi voitoksi ja lahjaksi. Et tietyllä tapaa siinä haudattiin sillä tavalla se haave siitä biologisesta lapsesta, ja päätettiin niinku lähteä täysillä sitten adoptioon.
Musiikin jälkeen jatkamme Rimona ja Hannu Hakkaraisen kanssa adoptiosta ja siitä, miten raju prosessi adoptio kaiken kaikkiaan on. Kuuntelet Radio Deitä ja elämänkouluohjelmaa. Adoptio on tänään aiheemme, ja nyt jatkamme siitä, miten isosta prosessista onkaan kyse. Rimona ja Hannu Hakkarainen.
Joo, se on kyllä varsin päättäväisyyttä ja määrätietoista vaativa prosessi ollut ainakin meidän kannalta ja meidän elämässä. Meillä se alkoi 4,5 vuotta siitä, kun pojat vihdoin tuli meille perheeseen, ja se alkoi tämmöisellä perhelomakkeen rekisteröinnillä. Tämä me käytiin ensin tämmöisessä adoptioinfossa, ja sitten adoptioneuvonta kesti semmoisen vuoden verran meille, ja tyypillisesti se kestää yhdestä puolentoista vuoteen. Ja sitten kun tämä adoptioneuvonta oli saatu käytyä läpi, niin sitten Valvira tai adoptiolautakunta niin myönsi sitten meille adoptioluvaan, eli se oli semmoinen tietynlainen virstanpylväs tässä meidän matkalla, että me saatiin postissa paperi, missä todettiin, että me ollaan kelvollisia vanhemmiksi.
Adoptioluvan hakuun liittyy niin paljon myös niin kuin tämmöistä muita viranomaisia, että rikosrekisterit tietenkin ja lääkärin tarkastuksia ja sitten tämän neuvonnan aikana on hyvin paljon tämmöistä niin kuin, miten se nyt sanoisi, semmoisia kysymyksiä ja tehtäviä meille sitten, jotka tuntuu vähän semmoiselta, niin kuin, että meitä testataan ja katsotaan, mutta hyvin, meillä oli hyvin lämminhenkinen kuitenkin tämä meidän sosiaalityöntekijä ja hirveän rakkaat muistut näistä neuvontatapaamisista, että ne oli aika semmoisia opettavaisia ja hän jotenkin sillä omalla kokemuksellaan niin sai hyvin meidät sitten siihen lapsen maailmaan ja siihen, että miltä sitten tämä adoptio näyttääkin lapsen puolelta. Siihenhän siinä tähdätään neuvonnassa, että katsotaan, että se parisuhde on kestävällä ja siellä on voimavarat ja tukiverkot löytyy sitten tämän lapsen saapumiseen. Että oikein hyvä prosessi kokonaisuutena ja tämmöinen kiitollinen olo siitä ja niistä neuvoista, mitä silloin sai.
Niin, siinä joutui paljon pohtimaan asioita ja kirjoittamaan niitä asioita ylös. Että se ei ollut pelkästään sitä, että käytiin tapaamassa, vaan täytyy sitten kirjoittaa niitä ajatuksia. Sitä jäi paljon siitä prosessista, vaikkakin tuommoinen prosessiin sidottu kehittyminen ja adoptiolupa, niin se kalskahtaa korvaan siltä, että, no, että tämä täytyy tehdä, mutta kyllä siitä paljon myös sai sitten.
Mm. Kyllä mä muistan, että joku kerta mua oikein niin kuin suututti, kun jossain näistä lääkärin tarkastuksesta, mä olin siellä alusvaatteisilla, niin kävelin jotain maahan piirrettyä viivaa pitkin ja yritin sitten silmät kiinni osua nenään ja korvaan käsilläni ja vaikka mitä, että niin kuin tuli semmoinen, että tämä on niin brutaali tapa yrittää saada lasta, että et mä muistan semmoisia vähän vihankin tunteita niin kuin sitä koko prosessia kohtaan kyllä, mutta sitten jälkikäteen sen on niin kuin hyvinkin hahmottanut, että kaikella on ollut sitten tarkoitus ja merkitys, että se kaikki on kuitenkin sitten niin kuin osiensa summana valmistaa siihen, että sen lapsen on hyvä tulla ja meillä ei ole mitään piileviä sairauksia, mitkä voisi nyt tähän kohtaan, eihän tulevaisuudesta koskaan tiedä, mutta sitä sillä varmistetaan, että se lapsi saa tulla niin kuin hyvään tilanteeseen ja niin kuin kestävään parisuhteeseen. Ja
heitettykin vitsinä, että kaikkien vanhempien pitäisi käydä tämä prosessi, että oltaisi kaikki samalla viivalla ennen vanhemmaksi tulemista. Mutta se, että siinä joutui tosiaan pohtimaan asioita tosi paljon. Ja me oltiin siinä vaiheessa kuitenkin aika nuori pari ja oltiin tunnettu joitakin vuosia siinä vaiheessa, mutta ne keskustelut ja se asioiden ylöskirjaaminen, niin kyllä mä uskon, että se on antanut meille paljon meidän parisuhteeseen. Kipeä asia parissa oleminen, kyllä se lähenti meitä.
Eli siinä kohtaa, kun on sitten se adoptiolupa myönnetty ja meillä se piti sisällään sitten tämmöisen sisarusluvan, että oli toive yhdestä tai kahdesta lapsesta, sitten kahdesta sisaruksesta mahdollisesti, niin sitten alkaa se kohdemaan valinta, että siinä sitten odotetaan sen kohdemaan tilanteen kehittymistä ja sitä jonotilannetta, että kuinka paljon siellä on perheitä jonossa ja mikä maa on sitten valmis ottamaan, kuinka paljon hakemuksia. Sitten jossain kohtaa sieltä tulee palveluntarjoajalta tietoa, että on teidän vuoro lähettää paperit ja se tarkoittaa sitten taas niin kuin, meidän kohdalla se taisi olla 15 eri asiakirjaa. Ja siinä tuli sitten jo psykologin testit mukaan ja psykologin lausunnot ja ystäväperheiden suosituskirjeitä ja kerättiin isot valokuvakansiot sinne meidän kodista ja suvusta ja talosta ja tämmöisistä ympäristöstä.
Ja siinä vaiheessa täytyy työnantajalta myös ottaa sitten lausunto. Se oli aika laaja prosessi ja siinä vaiheessa aika tiukalla aikataululla sitten, että siinä kuitenkin täytyy tehdä sitten. Se menee semmoisessa intervalleissa tämä odotus, että se oli yksi semmoinen tiukka puristus, mikä sitten saatiin tehtyä.
Ja sitten jäädään odottamaan sieltä kohdemaan esihyväksyntää meidän tapauksessa ja se kaikki kestää aina sitten viikkoja, viikkoja jos ei kuukausia. Ja sitten alkaa se itse odotus siinä vaiheessa, kun tota kohdemaa hyväksyy hakijaksi, ja sitten aletaan odottaa sitä puhelua. Että sit se odotus muuttuu kyllä hyvin paljon konkreettisemmaksi, että se puhelu voi sieltä tulla. Että siinä kohtaa ollaan sitten täysmääräisiä hakijoita, ja sitten niiden adoptioon vapautuvien lasten tarpeiden mukaan sitten mätsätään tämä perhe, hakijaperhe sitten yhteen. Ja kukin sitten omalla ajallaan, ja se on hyvin tämmöinen arvaamaton se aikakehitys, että jollain se voi olla sitten yllättävän lyhyt johtuen jostakin erityistarpeesta esimerkiksi tämän lapsen puolelta, tai sitten se voi olla hyvin pitkä, että sitä ei voi niin kuin ennakoida. Kuitenkin lapsille haetaan vanhempia eikä toisinpäin, että siellä ei kukaan niin kuin Rimonalle ja Hannulle etsinyt lasta, vaan se asia oli juurikin toisinpäin.
Tämmöisestä tulee varmasti aika paljon kustannuksia.
Joo, adoptio on kokonaisuutena hintava. Riippuu hyvin, hyvin paljon kohdemaasta, että puhutaan kuitenkin tuhansista ja kymmenistä tuhansista euroista. Hakumatkasta tulee toisissa kohdemaissa hyvin, hyvin paljon sitä kustannusta.
Olisitteko lähteneet siihen, jos olisitte ensimmäisenä päivänä tienneet, että 4,5 vuoden päästä ehkä on vastaus odotettavissa?
Mä sanoisin, että oltaisiin varmaan ehdottomasti lähetty, että se olisi ollut jopa niin kuin helpottavaa sitten jossain kohtaa, että meillähän kävi niin, että sitten tämä meidän kohdemaa, kun me oltiin saatu sinne paperit ja saatu kaikki hyväksyttyä, niin tämä kohdemaa ruuhkautui täysin ja sinne ei otettu lisää hakemuksia. Sieltä tuli sitten aika semmoista niin kuin toivotontakin viestiä, että lisävuosia ja sitten kun lopulta tapahtui, niin se tapahtui niin kuin hyvin yllättäen, että me oltiin siinä kohtaa varauduttu sit vielä useampaan vuoteen. Et ehkä se on sit pikemminkin siinä, kun niitä vuosia kertyy, niin se toivottomuus siitä, että päättyykö tämä koskaan. Kun siinä kuitenkin on semmoista niin paljon viranomaisia ja byrokratiaa ja epävarmuutta, ja kukaan ei lupaa mitään, ei palveluntarjoaja Suomessa eikä se kohdemaa, että koska nimenomaan niin kuin meille siellä ei etsitä lasta, vaan jokaiselle adoptioon, kansainväliseen adoptioon vapautuvalle lapselle etsitään niin kuin parasta mahdollista kotia, niin siinä ei ole niin kuin mitään takeita missään kohtaa, että se prosessi niin kuin tuottaisi sen toivotun lopputuloksen, ja niin kuin kaikkien kohdallahan näin ei edes tapahdu, että erilaiset asiat voi vaikuttaa siihen kohdemaassa ja sitten toisaalta sitten myös ehkä hakijoiden ikä voi jossain kohtaa tuoda sitten semmoisen rajapyykin, että sitä ei ole mielekästä jatkaa.
Kyllä se, mä koen, että tämä lähestymistapa, mikä tässä prosessiin lähtiessä on, niin on hyvin sellainen realistispainotteinen niin sitten näiden tilanteiden kohtaamisessa, eteen tulevien tilanteiden kohtaamisessa, kun sitten siinä aikaikkunassa, että mitä se tulee kestämään. Et se loi, mä koin, että se oli yksi iso osa meillä, just mitä sä sanoit, että jos olisi tiennyt, mihinkä tähdätä ja milloinka on se, että meillä tapahtuu jotain, niin se olisi ollut tosi paljon helpompaa.
Mm. Meillä se oli semmoinen reilun kahden vuoden pituinen aika, ikkuna, jolloin se puhelu periaatteessa olisi voinut tulla, ja jotenkin se elämänsuunnittelu oli aika vaikeaa siinä kohtaa, ja tuntui, että olisi paljon helpompaa, että ei olisi minkäännäköistä tämmöistä prosessia käynnissä, että ihan niin kuin lomamatkat ja lomien suunnittelu ja tämmöinen, että minkälaisia ratkaisuja elämässä tekee, vaihtaako asuinpaikkaa tai miettiikö työpaikkajuttuja, niin ne kaikki jotenkin nivoutuu semmoiseksi hirveän epävarmaksi. Että aina pitäisi olla niin kuin valmis lähtemään ja aina pitäisi olla kuitenkin sit voimavaroja odottaa vielä vuosia, niin se on aika vaikea käsitellä.
Pitkän prosessin jälkeen koitti vihdoin jotain todella konkreettista. Jäikö lähdön tunnelmista Helsinki-Vantaan kentältä mitään mieleen? Rimona ja Hannu Hakkarainen.
Joo, ei sitä unohda koskaan.
Joo, kyllä se on kyllä aika... No, voi sanoa, että jäänyt tosi elävästi mieleen. Ja ne tunteet, mitkä siinä oli siinä lähdön hetkellä. Ja tämä oli siitä, kun me saatiin tieto pojista ja saatiin nähdä poikien kuvat, niin siitä meni 2 viikkoa, päivä alle 2 viikkoa, kun me lähdettiin lentokoneella sitten kohti Kolumbia. Ja kyllä se aika semmoinen ollaan paljon matkustettu, mutta se oli kyllä niin unohtumaton matka alku, että sitä ei kyllä unohda. Ja tämä 2 viikkoa ennen sinne Kolumbiaan lähtöön niin oli kyllä aika kiireistä ja hektistä aikaa.
No te lähditte hakemaan 2 poikaa. Minkälainen oli ensi tapaaminen?
No se oli, kyllä se unohtumaton oli, että pojat oli niin kuin sanoi heti, kutsu meitä isäksi tai mammiksi ja papiksi. Mm. Että se oli kyllä unohtamattomia hetkiä. Meillä oli ollut Skype-puhelu itse asiassa edeltävällä viikolla poikien kanssa ja siinä niin kuin oltiin lyhyesti tutustuttu ja toisiimme.
Se oli tosi luonnollista. Se oli tosi helppoa, että siinä kohtaa sit se koko jotenkin se adoption raskaus ja vaikeus, niin kaikki niin kuin katosi sillä hetkellä, kun se olikin niin kuin pojat ja me, että yhtäkkiä oli niin kuin lapset ja vanhemmat ja perhe, että se oli tosi luontevaa ja se on vähän semmoinen, että kun katsoo silmiin ja ottaa syliin ja kädestä kiinni, niin se on niin kuin, se tuntuu tosi hyvältä ja siinä ei ole mitään semmoista niin kuin pelottavaa tai vierasta, että se oli semmoinen tosi kaunis synnytys yhdessä ja jotenkin se tuntui tosi hyvältä tavalta tulla perheeksi. Ja mehän lähdettiin siitä sitten suoraan jäätelölle. Oltiin kuultu, että pojat haaveilisi jäätelöstä ja me mentiin sitten jäätelöbaariin.
Kuuntelet Radio Deitä ja Elämänkoulua, jota kustantavat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry. Tänään puhumme adoptiosta ja nyt jatkamme siitä, kun 4,5 vuoden mittainen odotus huipentui 4 hengen perheen kotiin paluuseen. Pojille Suomi näyttäytyi aika erikoisena paikkana.
Viime vuonna itsenäisyyspäivänä laskeuduttiin ja se oli aika erikoista aikaa, siis sinänsä vuoden pimeintä aikaa, siis erityistä aikaa meille, mutta pojille kyllä, että me kysyttiin, saattoi 2-3 aikaa iltapäivällä tulla puheeksi, että joko mentäisiin nukkumaan. Et siinä oli kyllä molemmin puoli totuttelua siihen tähän ympäristöön. Ja
joo, kyllä niin kuin monesti kysy pojat, että missä aurinko on, ja sitten yhtenä päivänä, kun aurinko sitten pilkahti, niin he alkoi hirveästi kirkua ja taputtaa käsiä, ja olivat iloisia, osoittelivat taivaalle, sitten siellä se aurinko on.
Minkälainen konkreettisesti oli se päivä ja se hetki, kun tulitte lentokentälle? Teillä oli varmaan siellä jotenkin ystäviä vastassa, sukulaisia ehkä.
Joo, siellä oli isovanhemmat vastassa ja me oltiin totta kai tosi väsyneitä sitten tämä meidän matkustusporukka. Ja oli tosi kiva tulla kotiin, että täällä oltiin jätetty avaimet sit ystäville, että täällähän oli sitten koti ilmapalloin koristeltu ja kaikki herkut oli jääkaapissa sekä pakastin täynnä ruokaa, että et sai kokea kyllä semmoisen niin kuin ihan todellisen niin kuin avun siinä ja tosi nöyri ja kiitollisin mielin sitä niin kuin muistelee sitä aikaa. Et ehkä siinä vähän tuntuu niin kuin nololtakin, mutta sitten kun se lähti, ne päivät siitä etenee ja se oli aika rankkaa ja meillä oli aikaeroväsymys koko porukalla, niin oli aika luksusta sitten pakastimesta lämmittää ruokaa syötäväksi. Et se oli hyvin niin kuin kaunis kotiin tulo ja semmoinen hirmu niin kuin sujuva.
Meillä täällä Suomessa puhutaan suomea ja pojat puhuu sitten espanjaa äidinkielenä.
Joo, espanja on tosiaan poikien kieli ja kyllähän se välillä turhautti puoli ja toisi. Mutta se on ihmeellistä ja uskomatonta kuin nopeasti, että se kieli kuitenkin tarttuu.
Joo. Eli te olette opetelleet molemmin puolin vähän toisten
kielen. Vähän näin. Mutta kyllähän siinä oli sitten semmoisia niinku turhautumisen tilanteita niinku puolin ja toisin, että et joskus sitten niinku tuntui surulliselta nähdä, että lapsi ei pysty niinku saamaan meitä ymmärtämään, mitä hänellä on mielessä, että et nythän tilanne on sitten aivan jo niinku toinen, näin kuin meillä on puoli vuotta nyt sitten tätä puolivuotissynttärit perheenä meneillään juuri eli parasta
se,
aikaa.
Eli se kieli tarttuu sitten niinkin nopeasti?
Joo, lapset on kyllä tosi hyviä omaksumaan. Että.
Voisi kuvitella, että myöskin kulttuurierot on aika isoja.
Sitten ehkä semmoinen niin kuin temperamenttiero meillä nyt löytyy perheessä, että mä oon itse Israelissa perheen kanssa viettänyt lapsuutta ja sieltä on ehkä sitten semmoista hyvin välitöntä ja semmoista aika suoraa ja temperamenttista meininkiä, niin nyt sitten ehkä meillä on sillain, että kolme tämmöistä kävelevää pommia täällä ja sitten tämä isä on tämmöinen lempeä ja rauhallinen. Ja
tasoittaa vähän tilannetta.
Joo, tämmöinen lehmähermonen kaveri on sitten ihan hyvä tässä neljäntenä tasoittamassa sitä.
Joo, kyllä luonteenpiirre on niin kuin hyvin meillä eteläamerikkalaispainotteinen. On samaa mieltä tästä, mitä Rimona kuvasi, että niin kuin välillä on niin kuin tunnetta ilmassa hyvinkin paljon, mutta se lisää vaan väriä
elämää.
Miten tämmöiset ihan arkipäivän toimet, ruokailut, nukkumaan menemiset, heräämiset, onko siinä tullut mitään yllätyksiä?
Joo, pojat käytännössä syö kaikkea. No, hedelmät maistuu erityisesti, että se on varmaan semmoinen, he syö kaikki hedelmiä ja tosi tärkeänä kaupasta sitten valikoida niitä kaikkia meille kotiin. Yeah. Mutta rutiinit on semmoinen, mikä meitä on auttanut ja heti jo hakumatkalla yritettiin saada jotain iltarutiineja aikaa ja nyt sitten kotona vielä enemmän, että ne kyllä helpottaa koko perheen semmoista arjen sujuvuutta. Ja sitten se, että pojat osaa itsekin iltaisin kertoa, että missä järjestyksessä asiat menee ja käyvät sitten kyllä tosi kivasti nukkumaan.
Minkälaisissa asioissa ne rutiinit erityisesti tulee esiin?
Tuntuu, että se luo semmoista perusturvallisuutta ja semmoista, meillä on semmoinen kalenterikin, mistä pojat osaa katsoa sitten, että mitä seuraavaksi tapahtuu, niin se tuntuu olevan tosi mieluisaa ja he haluaa tietää. Ja sitten varsinkin, kun sitä yhteistä kieltä ei ollut, niin sitten me piirrettiin siihen kalenteriin, että mitä tapahtuu. Ja jotenkin mä kokisin, että se luo just semmoista turvallisuutta, että se ei ole sitten, että tässä oli nyt niin valtava muutos tämä, ja ihan niin kuin heille koko elämäksi prosessoitavaa tässä niin kuin adoptiossa, niin sitten on hyvä, että tämä arki on ollut semmoista aika niin kuin tasapaksua. Mm. Että ehkä sitten niiden yllätysten ja muiden aikaan myöhemmin.
Onko tämmöisten pelisääntöjen löytymisessä, niin onko se ollut helppoa vai vaikeaa?
Sanotaan, että se on luonut sitä turvaa, että on pelisäännöt ja että on pidetty niistä pelisäännöistä ja niistä yhteisistä rutiineista kiinni. Mm. Että oli se sitten pöytäkäyttäytymistä tai millä ehdoilla leikitään, niin että niissä on semmoinen turvallisuus. Ja mä oon koettu, että ne pelisäännöt ja ne rajat, mitkä on asetettu, niin luo pojille semmoista turvallisuutta kasvaa sitten. Kuitenkin huomioiden, että he on poikia ja aika paljon vilskettä ja vauhtia välillä on.
No, tämä puoli vuotta on ollut teille perheen perustamisen aikaa. Ootte sitten kerinnyt keskenään omaa suhdettanne hoitaa yhteen?
No, kyllähän se on ollut tosi haastavaa verrattuna siihen, että me ollaan saatu elää semmoista aika itsekästä elämää pitkään kaksistaan ja oltu jo aikuisia siinä kohtaa. Meillä on ollut ne omat tavat ja jutut, mistä ollaan tykätty. Että kyllähän tämä niin kuin muutti meidän parisuhteenkin niin kuin täysin. Että nyt sitä aikaa on hyvin rajallinen määrä ja sitä täytyy niin kuin tosissaan tehdä töitä sen eteen, että sen vähän ajan, mitä meillä nyt on käytössä, niin käyttää hyvin, eikä sitten koomaille jossain sohvalla. Että me on yritetty sitten iltaisin, kun pojat menee nukkumaan, niin juoda yhdessä iltatee ja jutella siinä sitten päivän asioita ja tulevaisuuttakin, mutta et onhan se haaste ja ehkä sitten siinä nyt vielä enemmän korostuu kuin ennen se kaikki hyvä, mitä me ollaan tuolta avioliittotyöstä ja avioliittoleireiltä saatu, että et ne asiat on käyty niinku ihan semmoisia paljaita juuria myöten läpi ja että me ollaan niinku tultu todella tutuiksi toisillemme siellä, että niin kuin ne vahvuudet kuin heikkoudet, että nyt siitä on ollut kyllä tämän koko prosessin ja ihan hakumatkalta selviytymisen ja sitten sen arjen, lapsiperheen arjen aloituksen kanssa niin tosi paljon tuonut meille voimavaroja. kaikki se työ, mitä sinne pohjalle on tehty.
Niin, voimavaroja ja sitten työkaluja selvitä niistä vaikeista tilanteista. Että se, että me ei tarvitse jäädä. Tai se, että se tuo turvan, kun on työkalut käytössä, pystytään keskustelemaan ja pystytään kommunikoimaan. Kuitenkin se meidän parisuhde on poikien koti sitten, että kuin hyvin meillä voidaan, niin sitä nyt on. Se kuitenkin täytyy pitää prioriteeteissa hyvinkin korkealla, vaikka pojat on tosi tarvitsevia, mutta silloin kun meillä on oma aika, niin sitten täytyy käyttää se, voiko sanoa, tehokkaasti hyväksi.
Mm. Ja toki ollaan nyt sitten kesällä menossa poikien kanssa ensimmäistä kertaa pitkälle avioliittoleirille, ja se on tosi kiva, että pojat pääsee sitten yhdelle Suomen parhaista, jos ei Suomen parhaalle lastenleirille mukaan Pieksämäelle. Ja kyllä niin kuin vaikka ryhmäjohtajiksi ollaan menossa, niin silti odotus on se, että myös itse aktiivisesti kerrotaan niitä oppeja ja asioita siellä samalla. Ja työstetään tätä meidän parisuhdetta siinä sivussa.
Teidän kahden perhe-elämä on selkeästi ymmärtääkseni kristillinen. Teidän elämässä näkyy kristillisyys.
Kyllä, joo.
Pojat tulee kuitenkin eri uskonnosta.
Pojat on saanut lastenkodissa katollista kasvatusta, ja me ollaan siitä ihan kyllä tosi kiitollisia, että asiat on sillä tavalla tuttuja, ja heidän on ollut helppo sitten yhtyä meidän yhteisiin rukouksiin ja just kirkossa käyntiin, ja pojat on ollut pyhäkoulussa. Ja sitten ainakin tuon iltarukous on tosi mieluisa pojille, että he sitten muistelee kaikkia päivän aikana kohtaamiaan ihmisiä ja heitä vuolaasti siunaa. Ja semmoinen jotenkin varmaan heille semmoinen kohta, missä he sitten niin kuin myös tätä uutta sukuansa ja uutta lähipiiriä ja ystäväpiiriä niin jäsentävät. Että meidän iltarukous voi kestää kyllä hyvin pitkään ajallisesti. Että välillä sitten, jos on mennyt ilta pitkäksi, niin pyritään sitten kannustaa heitä, että siunattaisiko vaan ihan kaikkia ihmisiä kerralla.
Elämän koulussa keskustelemme tänään adoptiosta. Jatkamme vielä Hakkaraisten kanssa arjen pyörittämisestä, rajojen asettamisesta ja turvan luomisesta. Mutta puhutaan sitä ennen vielä muutama sana adoptioprosessin alusta. Miksi Hakkaraiset päätyivät juuri Kolumbiaan?
Me tehtiin häämatkana semmoinen reppureissu Etelä-Amerikkaan, ja mehän toivottiin jo silloin häämatkalla, tai se oli ajatuksissa, että kohta ollaan lapsiperhe, ja ne on jäänyt ne lasten kohtaamiset siellä niin kuin tosi lämpiminä mieleen, ja koko se meidän häämatka oli niin kuin upea reissu siellä latinalaisen Amerikan kulttuurin keskellä, että sieltä jäi semmoinen lämmin muisto. Et sit, kun se tuli ajankohtaiseksi se valinta, niin se tuntui niinku hyvältä ja jotenkin se semmoinen, no mullehan varmaan iskee tämä tämmöinen temperamentti meininki ja se tuntui niinku myös semmoiselta kodikkaalta ja ilmeisesti se suakin ihastuttaa.
No kyllä, se kieltämättä, että näin se on, että siellä on ehkä luonteenpiirteet on, mitkä meillä on jo perheessä sinun kautta muutenkin edustettuna, niin se on.
Tuntuu tutulta. Niin, sitten tämän teidän häämatkan perusteella siihen oli jo jonkunlainen suhde.
Joo.
Ja siihen oli suhde, ja siinä vaiheessa se maa tuntui noin niin kuin prosessin näkökulmastakin toimivan hyvältä. Tai että se toimii hyvin, mutta se sitten toki eli tämän prosessin 4,5 vuoden aikana aika paljon. Että se sitten tulikin kestämään näin kauan. Mutta se oli yhtenä tekijänä myöskin siinä, että miksi sitten suunnattiin Kolumbiaan.
Pystyykö näihin prosesseihin tutustumaan jo sitten etukäteen, että minkälaista lapsen haku voisi olla Kiinasta tai Etelä-Afrikasta tai jostain?
Joo. Meillä on ainakin tuntunut siltä, että koko tämä niin kuin adoptioperheiden tilanne on vähän niin kuin semmoinen suuri verkosto, että nyt someaikana on Facebookit ja ryhmät ja kaikki, että sitä löytyy sitä vertaistukea ja jotenkin se on niin iso yhdistävä asia, että siinä ollaan heti niin kuin iholla uusien ihmisten kanssa, että meilläkin on niin kuin semmoinen, me puhutaan pojilla on niin kuin Kolumbian serkut, eli nämä, jotka on tullut täältä samasta lastenkodista, ja meillä on niin kuin tämmöistä tapaamisia silloin tällöin ja semmoista yhteisöllisyyttä, että sieltä sitten ne, jotka oli jo käyneet, niin todella niin kuin ihanalla tavalla sitten kertoi niitä kokemuksia ja vinkkejä ja ihan siinä lähdön hetkillä, että kelle kaikille pitäisi viedä sitten joku pieni suomilahja ja kelle viranomaisille kannattaa ojentaa suklaarasia ja tällaista, mikä tietenkin sitten niin kuin Suomessa ei välttämättä tule mieleen, että täällä sitten viranomaisten kanssa kuitenkin eri tavalla asioidaan, että semmoisia kohteliaisuus sääntöjä ja sitten ihan vinkkejä siihen, että miten siellä hakumatkalla selviää siinä kulttuurissa ja sillä, että mitä sieltä on saatavilla ja mitä kannattaa kantaa mukana Suomesta.
Miten koette, että ympäristö olisi ottanut pojat vastaan?
Ihan todella huipusti kyllä. Se, että alkuun meillä oli odottamassa suuri määrä sukulaisia ja tätejä ja setiä ja he on kyllä ollut tosi tärkeässä osassa pojille ja varmasti sitten myös toisinkin päin. Et kovasti odotetut pojat ja sitten toinen puoli tuossa ehkä sen kiintymyssuhteen luomisen kannalta oli se, että pojilla oli tosi ja yleensä adoptiolapsilla on tarve hakea hyväksyntää ja tarve hakea syliä ihan kaikkialta, ketä ihmisiä on ympärillä. Ja se oli sitten meillä taas toisaalta koettiin se hyvin vahvasti, että on syytä olla ne pari ensimmäistä kuukautta hyvin pitkälti sen lähiympäristö ja läheisimpien ihmisten kanssa ensisijaisesti tietenkin omalla perheellä, jotta se tulee, muodostuu se kiintymyssuhde meihin ja että me kasvetaan poikien vanhemmiksi ja se muodostuu ja se ottaa aikaa kuitenkin kuukausia enemmänkin kuin ja ehkä vuosia sitten pitkässä juoksussa, mutta sen terveen kiintymyssuhteen luominen kestää.
Joo, ja te olette heti alussa keskittyneet myös siihen.
Me on keskitytty siihen. Toisaalta poikien kannalta pojat on molemmat äärimmäisen sosiaalisia. Kun huomaa sen, että he on kasvanut ympäristössä, jossa on ollut paljon lapsia ja vanhempia tässä lastenkodissa, että se kyllä sitten osaa hoitaa tämän sosiaalisen puolen ja ovat hyvin kyllä ulospäin suuntautuneet.
Mm. Sitä on tosi semmoinen kiitollinen olo siitä ihmisjoukosta ja meidän lähipiiristä, jotka täällä odotti poikia, on sitten antanut pojille valtavan määrän semmoista merkityksellistä huomioon, ja he on saanut tulla vähän niin kuin vauvoina sitten tähän, ja saaneet lahjoja, ja saaneet sitä, ja tätä varmaan saaneet vähän liikaakin, mutta kuitenkin heillä se on ollut se niin kuin elämän alku täällä, ja varmasti tosi niin kuin tarpeellista myös se, että me mainittiin, että me on niitä rajoja pidetty tiukasti, niin sitten myös tämmöistä yltäkylläistä niin kuin rakkautta ja tulla tänne niin kuin juhlittuina ja odotettuina, niin on hirveän kiitollinen mieli ja voi tässä laittaa terveisiä ihan kaikille, jotka meidän poikia on niin kuin aivan erityisellä tavalla kohdanneet, että olette jokainen tosi tärkeä.
Oletteko huomannut, onko pojilla missään vaiheessa tullut ikävä kotimaata?
Ei kovinkaan niin kuin kaihoisasti, että lapsi on aika innostuva uudesta ja hirvittävän sopeutuva, mutta toki sit se on ollut niin kuin suuri prosessi, jonka on nähnyt, että siinä pieni lapsi ja pieni mieli käy niin kuin suuria asioita läpi ja on kovilla ja siinä me on sit pyritty tekemään parhaamme just rauhoittaa tätä tilannetta ja pitämään niitä rutiineja, että tämä muutosvaihe on niin kuin olisi heille kuitenkin semmoinen turvallinen ja käsiteltävissä oleva. Et ei suuremmin. Et toki me on pohdittu, että mitä muille lapsille kuuluu ja tällaisia keskusteluja käynyt, että asiat askarruttaa poikia. Ja heillä on sitten tietenkin toisensa, että he on hyvin tämmöinen veljekset kuin ilvekset, kaksikko, ja kovasti leikkivät keskenään ja tekevät asioita nyt, mikä varmasti sitä auttaa heitä myös niin kuin käsittelemään tätä.
Onko teillä tässä vaiheessa ollut vielä tarvetta pohtia sitä, että mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun pojat haluaa tutustua juuriinsa, että heille tulee isompi tarve etsiä oman kulttuurinsa taustoja ja omia juuriaan?
No tästä me on koetettu olla tosi avoimia jo niin kuin tässä ensimmäisten kuukausien aikana. Et pojilla on niin kuin, muistellaan, ja Kolumbia on kuitenkin heidän maa, missä he on kasvanut ensimmäiset vuodet. Ja paljon puhuttu Kolumbiasta ja puhuttu poikien kanssa niin kuin matkustamisesta sinne. Ja, että niin kuin, että se on luonnollista, että heillä on toinen kotimaa. Mm. Et sen
asian luonnollisena pitäminen itse asiassa helpottaa sitten, kun aletaan pohtimaan isompia lapsuusvaiheen jälkeen asioita, että mikä on heidän identiteetti ja mistä he on tänne tullut.
Ja sehän on sitten varmaan se toinen osio, missä adoptioneuvonta antoi paljon niin kuin työkaluja, eväitä, materiaalia, luettavaa siihen, että varsinkin sit murrosikä tulee olemaan semmoinen niin kuin iso osa, missä sitten lapsi käy sitä, että kuka olen ja mistä tulen. Ja silloin nämä asiat tulee varmasti sitten uudelleen käsille, että et meillä on niin kuin tietoisuus, että tämmöinen on edessä. Nyt he elää niin kuin täysillä tätä lapsuutta ja nauttivat näistä lapsuuden päivistä, mutta et se aika tulee olemaan edessä. Ja just niin kuin sanoit, niin yritetään pitää mahdollisimman luonnollisena se, että heillä on ollut toinen äiti ja isä, mutta nyt ollaan me ja me ollaan tässä ja pysytään ja puhutaan paljon pojille tulevasta ja siitä, että heille tulisi niin kuin se käsitys, että tämä on pysyvää, että he saisi sen niin kuin sydämessään ymmärtää, että muutos on tullut jäädäkseen ja tästä ei tarvitse luopua niin kuin mistään syystä enää. Kyllä varmasti niin kuin jokaisen adoptiovanhemman mielessä on sitten se adoptiolapsen aikuistuminen ja siinä näiden asioiden läpikäynti, mutta uudestaan niin kuin tulee mieleen, että nämä verkostot on vahvat, sitä vertaistukea on tarjolla ja sitten jo niin kuin vanhempien adoptiolasten vanhemmat todella mielellään niin kuin antaa tukea ja neuvoja, että ei ole ollenkaan semmoinen kovinkaan niin kuin huolestunut tai pelokas olo, että se käydään sitten läpi ja mietitään niitä juuria yhdessä ja he saa niihin tutustua niin paljon kuin heillä on tarvetta. Toiset adoptiolapsethan ei sitten haluakaan niin paljon sitä, että he jotenkin, että se on tosi, tosi vaihtelevaa, että miten lapsi sen kokee tarpeelliseksi.
Pojat tulee sen verran kaukaa, toisilta puolen maapalloa, että jo tämmöiset rodulliset piirteet erottaa heidät meistä pohjoismaalaisista. Kuinka paljon rasismi teitä tässä vaiheessa jo pelottaa?
No se mietityttää. Meidän tavoite on tukea poikien hyvää itsetuntoa ja itsetunnon tukeminen niin valmistaa sitten kohtaamaan niin sanotusti tämän ulkomaailman. Mutta se on varmasti se itsetunnon tukeminen ja poikien kasvattaminen siihen, että siinä vaiheessa kun ulkomaailmaan lähdetään on se sitten kerhoon tai kouluun, niin että heillä on ymmärrys siitä ja heillä on itsetunto siitä, että he on yksilöitä ja he on meille rakkaita sellaisina yksilöinä, kun he itse asiassa on.
Minkälaisia asioita itsetunnon vahvistamisessa niin voi käyttää?
No positiivista palautetta, mikä on mulle varsinkin semmoinen oikein työsarka, kun se ei ole mulle mitenkään luontevaa. Ja onkin lukenut semmoista Kehuja kasvata -poikakirjaa, joka on todella hyvä kirja ja siitä saa hyviä vinkkejä. Että ihan semmoista, että antaa positiivista palautetta siitä itse ihmisestä, eikä niinkään siitä tekemisistä tai saavutuksista, että sitten lapsi voi kokea, että mä olen rakastettu ja toivottu juuri tällaisena. Se on haastavaa ja vaikeaa, mutta sitä me paljon puhutaan ja pohditaan, että se olisi se tie, että silloin sitten kun alkaa murrosikä ja aikuistuminen, niin siellä olisi syvällä se tunne, että hei, mä oon hyvä tyyppi, mua on toivottu ja odotettu ja mun ei tarvii niin kuin saavutuksillani ansaita mitään. Että on ainakin mulle se henkilökohtainen oma elämänkoulu ollut, että aika suorittajaksi on päätynyt. Ja sitä voisi niin kuin pysähtyä monta kertaa useamminkin miettimään, että ei se ole niistä tekemisistä, vaan ihan se Jumalan armo riittää. Ja se, että mä olen ja elän ja hengitän, niin se tekee musta jo arvokkaan, että mun ei tarvitse sitten suorituksilla niistä tehdä. Että sitä toivoisi myös, että voisi pojille jossain määrin niin kuin viestittää, että tämä elämä ei ole niistä saavutuksista kiinni.
Näin armollisiin sanoihin päättyy tämänkertainen elämänkoulu. Elämä ei ole saavutuksista kiinni. Olemme keskustelleet tässä ohjelmassa Rimona ja Hannu Hakkaraisen kanssa adoptiosta, prosessista, joka päättyi onnellisesti kahden kolumbialaispojan saapumiseen Hakkaraisten perheeseen. Tämän ohjelman voit kuulla uusintana vielä lauantaina kello 18. Elämänkoulua kustantavat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry. Minä olen Ari Koivulahti. Hakkaraiset kertoivat menevänsä ensi kesänä poikien kanssa Pieksämäelle Paremman avioliiton perheleirille. leiristä, samoin kuin kesäkuun alussa järjestettävästä avioliittotapahtumasta Järvenpäässä, voit lukea parempiavioliitto.fi-sivuilta. Ensi viikolla mietimme hengellistä elämää ja parisuhdetta. Mukana on pastori Antti Pesonen ammivaimonsa kanssa ja taitaapa ohjelmassa kuulua vähän päiväunilta heräävän pikkuneidinkin leikin ääniä. Kuulemiin ensi viikkoon.